Еплер азаттық радиосын. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шу 2017 жылдың 30 марты, хептенің пеншенбе күні. Эфирде хабарлар күнделігі. Еплешіңіздің эсасы бөлігіне башламадан озол тәзір көрдіңлән. Олардың мазмұны лән сізі. Мен Гөзел Құдайберді ватанши диярым. Британия Европа бөлелешүүнү терк этмек боюнча процесси расмий тайдан киришти. Британиянын Европа бөлелешүүндөгү элчиси Тим Барроу Европа кеңешинин президенти Дональд Туска, премьер-министр Тереза Мэйин кол чекен хатына кошурду. 29 мартта ирден Британиянын премьер-министри Тереза Мэйин Бейк Британиянын Европа бөлелешүүнү терк этмегине башлама үчүн формал тайдан жол ачкан документте кол чекенлиги хабар берилди. Тим Барроунун хаты кошурмагы менен Британиянын бөлелешүүнүн түзүмүнөн чыккан Мағварады Лиссабон ұлалышығының 50-ci маддасының бір жай еділмегіне башланяр. Документа қол чекішілік таварасы Британияның сетвергілерінің үйірдің Европа білелешігіні терк етмегіні қолда референдума қатнашмағынан 9 ай кечен соң кечірілді. Британия Европа білелешігінің дүзіміне 1973-ci yılды еріпті. Бірлешен штатларың сенаты Черногорияның НАТО ағда болмағыны ғутарнықлы көрінішті долы тасиқлады. Сенаторлар 28-ci мартта кечірілін сетвергілікті Балкан үйірдінің 28 агдалы харби билелешиге гирмегини доолу тастыкладылар. Черногориянын НАТОнун түзүмүнө гирмек үчүн мунун курамынын жени кагдасы Испания ва Голландия тарабынан макулланмагы зарур. НАТОнун күндөгүлө тарап яйбаңланмагына каршылык көрсөткөн ортет Черногориянын билелешиге кошулмак боюнчасылыгына негилелик билдирипти. Кавертинчилердин Бирлешен Штаттардын президенти Дональд Трамптын ортет бабатында кыйбарлышыклы чыгышларынын НАТОнун яйбаңланмагына кошулуп билжек тиги барады өңү түрөн сакламаларына карамастан Бирлешен Штаттар Черногориянын НАТО агда болмагына бир колдоо билдирди. Түркменстан Ерменстанның пайтақты Ереванның аэропортуны транзит зона хөкмінде уланмағы қызықланма білдіряр дейліп, медиа мағлуматларында хабар берілді. Ерменстанның премьер-министрінің Түркменстаны дәрін сапарының давамында Түркмен хөкмет ағдалары білен 28 мартты кечірін кепілешіклерінде Түркмен тарапының Ерменстанның харитларының импортыны хова қатнауыны құрамылаштырмағы бой Ереванның аэропортуны транзит зона хөкмінде уланмағы ісілік білдіренлігі хабар берілді. Шеледі мағлуматлары көрі Ерменстанның премьер министри Карен Карапетянын ва Түркменстандын өкмөт баштуусунун орун басары Дедевай Амангелдиевин арасында кечирилген дуушукта тараптар энергия, транспорт, информацион технологиялар, архитектура, шаат эптер хуара катнашыгы ва саякатчылык пудоклары боюнча билеликтеги проекттердин эхмиетин ыктап турушу Түркменстандын премьер-министри Түркменстандын президенти менен кеплешүүнүн нетижели болгонун айтып турат. Ерменстанның милли статистика бойынша құлығына салғыланмақ білен. Хабар берілшіне көре, юртларың арасындағы харит олыншығы 2016 жылда 12 миллион доллара барабар болып, одылқысыннан 32,18% петеліптір. Кыргызстанның баш суда оппозицион партиянын лидери Умурбек Текебаевдин тусак астында сакланмагыны көзүндө калдырды. Текебаев оорлук менен баалуу айыпламалардын эсасында февраль айында тусак эдилипти. Текебаевдин онлорчу тараптары 29 мартта Бишкекте суд тыңлоосунун кечирилген убактында баш суудун бинасынын өңүндө жемленип, анын бошотулмагын талап этти. 27 февральда Бишкегин Сууды Атамекен партиясынын лидери Текебаев 25 апрель ченли тусак астында сакламагы карар эдипти. Онун тараптарлары айыпламаларын саясий матлаптыгын айтарлар. 5 мартта Атамекен партиясы президент Алмазбек Атамбаевдин ачык танкетчиси Умурбек Текебаев президенттик шайлоолоруна далашкер өкмүндө өңө сүрмөк карарын ыгылан этти. Польшаның прокурорлары кечен хептеде Аушвиц музейінде тесін сахнаның құрналмағына қатнашан 11 адамың жауапкершілігі чекілінлігін айтты. Ағдалан топар 24 мартта өңкі нацистик Аушвиц яды башқа ады білен таналиян Асвенцем концлагерінің дербедесінің өңінде қойын өлдіріп, сөйгі сөзі ядылан шығары қалдырдылар өй яланғышланып өзлеріні бір-біріне бағладылар. Польшаның Асвенцем регионының прокуроры Мариус Сломка 6 саны Польшалыйны 4 Беларусылыйны ве 1 Германиялыйны өз үчүн алган топору кирген адамдарын ядыгарлыгы кемсетмекте ве депелемекте күнөөлөнгөнлүгүн 29 мартта айтты. Койну өлтүрүүнү Беларусьга каршы хайвандары орома коюнча канууна көрө хем кошмосу иш козголор. Дүйнөдөгү урушларга каршы протест кечирген парахатчылык орундагы активисттер дейлип танытылган 11 адамдын өз чыгышын интернет аркылуу курам малаштыранлыгын ислом кайтты. Экинчи жахан урушунун давамында Аушвиц концлагеринде 1 миллиондон көбүрөөк адам, көпүсү еврейлер вепат болду. Урматтуу радиодун тыңдоочулары, сиз күнүн кайбир тезриктери менен таанышып болдуңуз.